Бишкекте түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 5 ноябрь шаршемби күнкү түшкү берүүсүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, анда эмесе алдыдагы жарым саатта. Орусиянын Сургут шаарында 3 бала менен кошо бычакталып өлтүрүлгөн кыргызстандык аялдын денеси табылды.
Укак Демьянка катары болгон да үйдө. Каргашалуу окуя болуп, өзүнүн эле жердеши Сабиров барын өлтүрүп бычактап өлтүрдү.
Алга кара Калпакстан кыймылынын лидери Аман Сагидуллаев кыргыз бийлигинен жана эл аралык уюмдардан жардам сурады.
Аман Сагидуллаев өзү 2011 жылы саясий куугунтуктун айынан Өзбекстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон. 2012 жылдан бери Кыргызстанда баш калкалап жүрөт.
Кыргыз туусу гезитине 90 жыл толду. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Оолу соңку жаңылыктар менен тааныша алалы, микрофондо кесиптешим Токтосун Шамбетов.
Рахмат Зейнеп. Украинада Украина Орусияга газ үчүн карздарын алгачкы траншын төлөдү. Расмий Киев Газпром компаниясына карздын алгачкы бөлүгүн төлөп өткөн жумада Евробиримдиктин ортомчулугу аркылуу түзүлгөн макулдашуунун тараптарын аткарганын билдирди. Мамлекеттик Нафтогаз Украина ишканасы 4 ноябрда Газпромго 45 миллион доллар которду. Москва быйыл июнь айында карыз менен кошо эсептегенде келерки жыл үчүн 5 миллиард 3 миллион долларды алдын ала төлөөнү талап кылган. Көгүлтүрөткө болгон бааны жогорулатып, газ берүүнү токтотуп койгон. 30 октябрдагы макулдашууларга ылайык, Украина жыл аягына чейин 3 миллиард 1 миллион долларды эки транш менен төлөп бериши керек. Газпром акчаны 760 миллион төлөгөндөн кийин гана газды кайра берүүгө убада кылган. Жогорку кеңеште кылмыш иши козголгон депутаттар боюнча комиссия түзүү сунушталууда. Бүгүнкү өтүп жаткан парламенттик жыйында жакында башкы прокуратура тарабынан Республика фракциясынын депутаты Урмат Аманбаева жана Ар Намыс фракциясынын депутаты Каныбек Усманалиевге козголгон кылмыш иши боюнча депутаттык комиссия түзүү сунушталууда. Эл өкүлдөрү бул боюнча прокуратурадан билдирүү келбегендиктен аталган органдарды чакыртып, кесиптештерине карата козголгон кылмыш иш боюнча маалымат угуу керек экени айтылды. Башкы прокуратура депутат Урмат Аманбаеваны Кылмыш кодексинин 303-301 экинчи бөлүгү боюнча 27 октябрда кылмыш ишин козголгон. Ал эми 31 октябрда Каныбек Усманалиевдин Кыргыз Орус Славян университетинин медициналык факультетине 24 студенттин мыйзамсыз кабыл алынышына байланышы бар деген негизде кылмыш иш козголгон. Жогорку кеңеш Батыралиевдин талапкерлигин жактырды. Жогорку кеңеш саламаттык сактоо министрлигине сунушталып жаткан Талантбек Батыралиевдин талапкерлигин жактырды. Талкууда депутаттар талапкердин алдындагы иш пландары менен таанышып, кызыктырган суроолорун беришти. Соңунда депутаттар Батыралиевди 95 добуш менен колдоду. Эми талапкер президенттин жарлыгы менен бекитилет. Профессор Талантбек Батыралиев көп жылдардан бери Түркияда иштейт. Мурдагы министр Динара Сагынбаева 24 сентябрда өз арызы менен кызматтан кеткен. Коалициялык келишим алкагында Саламаттык сактоо министрлиги социал-демократтар фракциясына бөлүнгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстанда 29 кооптуу тоо көлү бар экенин билдирет. Маалыматка ылайык, ушул жылы бийик тоодогу 300 жакын көл изилденген. Анын ичинен 1 категориядагы 9, 2 категориядагы 20 кооптуу көл бар экени айтылат. Учурда бийик тоолуу көлдөрдүн жырылып кетүү даражаларын аныктап, тоо өрөөндөрдө жашаган калкка алдын алуу эскертүү иштери жүрүүдө. Андан сырткары, адегенде Мөңгү көлүнүн коркунучун азайтуу максатында өлкөдө алгачкы жолу сифондук ыкма колдонулду. Анын жыйынтыгында көлдүн деңгээли 1-3 метр төмөндөгөндөн кийин көлдөн агып чыккан суу токтоду. Кыргыз туусу гезитине 90 жыл толду. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда Кыргыз туусу гезитинин 90 жылдыгына арналган салтанат өтүүдө. Буга чейин Маарекенин алкагында илимий практикалык конференция гезиттин тарыхын чагылдырган көргөзмө өткөн эле. Эркин тоо гезити кыргыз тилинде чыккан туңгуч гезит, анын алгачкы саны 1924 жылдын 7 ноябрында Ташкентте жарык көргөн, кийинчерээк ал Кызыл Кыргызстан, Советтик Кыргызстан, Кыргыз туусу аталып калган. Бул гезит Кыргызстандын мыйзамдарда жана башка расмий кагаздарды жарыялап келет. Менде азырынча ушулар.
Рахмат. Токтосун Шамбетов жазып жаткан жаңылыктарды сиз Азаттык чекит KG жана Азаттык чекит Моби дарегинен да таба аласыз. Эми акчанын курсу тууралуу маалымат менен бөлүшөйүн. Улуттук банк белгилеген курс боюнча 1 доллар 57 сом 60 тыйын, 1 евро 72 сом, 1 рубль 1 сом 32 тыйын. Ал эми акча алмаштыруу түйүндөрүндө 1 доллар 58 сом, евро 73 сом болуп жатканын кабарчыларыбыз маалымдады. Oh, 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 oh кооздуулантып эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Ош шаарында бүгүн бизнес жана бейүкмөт уюмдар коомчулугу Фергана өрөөнү, коркунучтар жана перспективалар деген жыйын өткөрүүдө. Бул жыйында өз кабарчыбыз Эрнис Нурматов да жүрөт, ал азыр биз менен түз байланышта. Эрнис, жыйында кайсы маселелер талкууланып жатат?
Негизи ушул Фергана өрөөнүндө жайгашкан, маселен, Тажикстандын, Өзбекстандын, Кыргызстандын ушул Фергана өрөөнүндө жайгашкан аймактарындагы жанагы бейүкмөт коомчулуктар, анан кийин кошумча аялдар жамааты, бизнес ассоциациялар биригишип атайын болушту ушул Фергана өрөөнүндөгү жанагы өнүгүүнүн, бизнестин жана экономикалык абалдын келечеги жөнүндө, анан ар кандай жанагы проблемалар жөнүндө сөз кылып атышат. Булар ушул эртең мененден башташкан жыйында. Негизги проблемалар катары бул жерде азыр ушул чек ара маселеси айтылып атат. Анан кошумча жанагы чек ара өтмөктөрүндө же болбосо бизнес, налог маселелериндеги коррупциялык аракеттер, же болбосо диний маселелер дагы ушул баардык ушул өрөөндүн, Фергана өрөөнүнүн өнүкпөй атышына, ошонун артка тартылып атышына зыян болуп аткандыгын айтып, ушул негизги маселе талкууланып атат. Анан негизи мындай бири биринде сунуштар дагы бар экен. Маселен, Кыргызстандын жер азыгы деген ассоциациясы ушул Өзбекстанга анан Тажикстанга бир ар кандай мындай жанагы товарларды сунуштап атат. Өзбекстандан дагы бул жака кийим кечек, жана жер жемиштерден дагы товарларды сунуштап атышат. Улар ушул келечекте бири бирине баягындай жүгүртүүдө товар алмашуу же болбосо экспорт кылуу маселелерин талкуулап атышат экен. Анан кошумча эң негизги маселе катары ушул Фергана өрөөнүндөгү ушул калктын жашоосун кантип оңдойбуз деген максат туруп атат. Анткени Фергана өрөөнү эми биз билгендей илгери Кокон хандыгынын учурунда, кийинчерээк мына Россияга кошулган мезгилде Түркестан деп жалпы аталып турган учурда Россия мезгилинде, мына СССР мезгилинде дагы баардыгы чогуу турган. Анан эле ушул өлкөлөр эгемендик алгандан кийин ар бир өлкө өзүнчө болуп кетип, бул бири бирине жашоосу тыгыз байланыш болсо дагы, мына Өзбекстан, Тажикстандын ушул Кыргызстандын чөйрөнүн Фергана өрөөнүндө жашаган калктар бири бирине таптакыр бөлүнүп калды. Бийликтеринин могу жанагындай саясий позициясынан улам ушундай бөлүнүп калды. Ошондон улам элдин жашоосу оорлоп атат. Эми ошону ушул жөнөкөй жарандар, же болбосо жарандык коомчулук кантип оңдошубуз керек деген негизги маселелер ушул сөз болуп атат.
Демек, Өзбекстан менен чек аранын жабылышынын ушул бизнеске таасири талкууланып жаткан турбайбы?
Сөзсүз түрдө Өзбекстан менен Кыргызстан ортосунда жана чек аранын жабылышы, маселен, ушул бир эки жылдан бери жок. Кыргызстандын ортосундагы жанагы чек арадагы конфликттер, чыр чатактар эмнеден улам болуп аткандыгы ушул маселелер. Анан кийин, маселен, ушул Фергана өрөөнүн негизи дүйнөдө баягы статистиканы алып көргөндө деле эң жыш жайгашкан эл өтө жыш жайгашкан аймактардын бирине кирет экен. Бир 10 чакты аймак болсо ошонун бирине кирет экен. Анан ушул маселен ушуну дагы кантип карым катышты күчөтүү менен кантип ушул маселелерди чечишибиз керек деген сыяктуу маселелер айтылып атат. Анан маселен дүйнөлүк деңгээлде ушул аймактын жанагы продукцияларын экспорттоо маселеси, аны койгондо деле ушул бири бири менен алака. Маселен, эгер биз Өзбекстанга жанагы этти кантип экспорт кылсак болот, анан Өзбекстан жер жемиш көбөйсөт эмеспи, ал жактан бизге кантип атышсак болот, Тажикстан менен кантип эме байланышты күчөтсөк болот деген сыяктуу көйгөйлөр айтылып атат.
Рахмат. Эрнис Нурматов даярдап жаткан макаланы бүгүн кечки саат 6:00 да уксаңыз болот. Ооба Азаттык радиосу. Орусиянын Сургут шаарында 3 бала менен кошо бычакталып өлтүрүлгөн аял жана ошол эле шаарда кийинчерээк сөөгү табылган кылмышка шектүү адам Кыргызстандын жарандары экени тастыкталды. Кечээ маркум келин менен балдардын сөөгү мекенине кайтарылды. Алдын ала маалыматтарга караганда кылмышка шектелген жаран бул үй бүлө менен жердеш болгон жана бир аз убакыт чогуу батирде жашаган. Учурда Орусияда болгон бул окуянын чоо жайын жергиликтүү тартип коргоо органдары териштирип жатат. Теманы Айзада Касмалиева.
Кыргызстандын Екатеринбургтагы консулдугунун маалымдашынча 31 октябрь күнү Сургут шаарында 2, 3, 6 жашар балдар менен кошо 34 жаштагы келин бычакталып өлтүрүлгөн. Көп өтпөй эле 2 ноябрь күнү кылмышка шектүү делген жарандын жансыз денеси ошол эле шаардагы курулуш жүрүп жаткан жерден табылды. Консулдук окуяга кириптер болгон 2 жаран тең Кыргызстандын жараны болушу мүмкүндүгүн билдирген. Жергиликтүү кыргыз диаспорасынын башчысы Кубанычбек Айдаров бүгүнкү күндө каза тапкандардын баардыгы Кыргызстандын өзбек тектүү жарандары экендигин тастыктады. Анын айтымында Ноокат районунун тургуну 34 жаштагы келин Сургутка ушул жылдын 4 октябрында келген. Ал өзүнүн бир баласы жана жумуштагы кайны келинин эки баласын үйдө карап олтурган маалда күндүзгү саат 3-4 чамасында кол салууга туш болгон.
Ука Кемьянга катары болгон да үйдө. Каргашалуу окуя болуп, өзүнүн эле жердеши Сабиров барын өлтүрүп кетип пычактап кеткен. Буларды өлтүргөн бала да өзүн өзү асып алган азыр. Негизгиси бытовой деп атат эми, бытовой ссора болгон. Мурда кийин ушулар чогуу тааныш эле болушканго айтышына караганда. Квартирада чогуу жашашкан экен, соседний комнатада.
Кубанычбек Айдаровдун айтымында келин менен балдардын сөөгүн өлүкканадан алып чыгууга уруксат берчү документтерди камдаганга 100 000 рубльден ашык каражат кетти. Маркумдардын сөөгүн мекенине бекер ташый турган Air Бишкек жана Кыргызстан авиакомпанияларынын рейстери бейшемби жана ишемби күнгө туура келгендиктен алардын жакын туугандары авиатрафик компаниясына кайрылууга аргасыз болгон. Бирок бул компания сөөктү бекер жеткирүүдөн баш тарткан. Ошентип келин менен 3 наристенин сөөгү бүгүн түнкү саат 2:00 мекенине келмек. Ал эми алардын өмүрүнө кол салган кылмышка шектүү жарандын сөөгү азыр Сургутта экспертизадан өткөрүлүп жатат.
Биздин өкмөттүн чыгарган постановлениясы бардык авиакомпанияларга бирдей таасир бербегендиги ушул өкүнүчтүү болуп атат. Азыр груз рейстерге 27 000 канча рубль, 28 000 рубль баш төлөш керек экен. Эми ошону биз консулга чалып сурандым, хотя бы ушул жаш балдардан груз рейстен албасынча сураныч, эми баарыбыз эле адамбыз. Биз эле аракет кылып көрдүк туугандарына уговаривать эткенгече, келгиле давайте тверкиле субада кетирели, бир тыйын төлөбөйсүңөр. Даже ошол сопровождающий ат энесине дагы керек болсо скидка кылып берели билеттерден деп көнүшпөдү. Жок, биз эми болор иш болду, биз эртерээк барып жерге берели. Бул жерде болуптур жатканда эмне? Ошондой болуп атат эми,
дейт Кубанычбек Айдаров. 2012 жылдын декабрь айынан тарта Кыргызстан авиакомпаниясы Орусия жергесинде ар кандай жагдайда каза болгон кыргызстандык жарандардын сөөгүн мекенине кайтаруу үчүн акы алуудан баш тарткан. Ал убакта сөөктү ташып келүү $200 болчу. Кийинчерээк Бишкек Air аба компаниясы дагы кыргызстандыктардын сөөгүн Бишкек жана Ошко акысыз жеткирүүгө макул болгон. Кыргызстандын жаштар министрлигине караштуу чет жерде жумушка орноштуруу борборунун жетекчи орун басары Алмас Албаевдин билдиришинче, эгер жүк 200 мекенине жеке компаниялардын жардамы менен акы төлөнүп жеткирилсе, өкмөт кайра ошол кеткен чыгымды маркумдун жакындарына кайтарып бере алат. Бул үчүн тийиштүү документтер менен борборго кайрылуу керек.
Биздин өкмөттүн токтому бар. Биздин жарандарды өзүнүн мекенине алып келгени боюнча биздин мамлекет тарабынан каралганда төлөнүп берилет. Ал маркумдардын туугандары же жакындары келип бизге арыз жазышат, анан андан кийин баягы документтерди алып келиш керек. Өлгөн тууралуу свидетельстволорун тастыктай турган, андан сырткары аларды жумуш аткарып жүргөн жеринен справка керек, тактама. Биздин борборго кайрылышат да арыз менен. Борбордо комиссиябыз бар, комиссия тарабынан анан кийин чечим кабылданып төлөп берилет да акчазычы. Жолдун чыгымы, жолго кеткен чыгымдарды төлөп беришет. Бажы төлөмдөрү бар, аларды да төлөп беришет. Көп жарандар бизге кайрылбайт. Бул төлөмдөрдү өзүнө алганга мындай кызыктар эмеспи же билбейби, ошондуктан бул маселени боюнча бизге кайрылган жарандарда негизинен быйылкы жылдын эсебинен кайрылгандардын саны 38 адам болду да,
дейт Алмас Албаев. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалымдашынча, быйылкы жылдын 9 ай аралыгында жалпы Орусиядан 229 жүк 200 жөнөтүлгөн. Бейрасмий маалымат боюнча Орусияда 1 000 000 чукул кыргызстандык жашайт. Алардын 3 000 000 ашууну Сургут шаарында отурукташкан. Көбүнчөсү соода саттыкта, курулушта жана тейлөө тармагында иштешет. Азада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 1:13 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Украина Орусияга газ үчүн карыздын алгачкы траншын төлөдү. Жогору кеңеште кылмыш иши козголгон депутаттар боюнча комиссия түзүү сунушталууда. Жогору кеңеш саламаттыкты сактоо министри кызматына сунушталган Талантбек Батыралиевдин талапкерлигин жактырды. Кыргызстанда 29 кооптуу тоо көлү бар. Маалыматка ылайык, ушул жылы бийик тоодогу 300 жакын көл изилденген, анын ичинен биринчи категориядагы 9, экинчи категориядагы 20 кооптуу көл бар экени аныкталды. Кыргыз тоосу кезине 90 жыл толду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан да таанышсаңыз болот. Берүз Дуланталы. Өзбекстандын Каракалпак автоном жумуриятынын тургуну, алга Каракалпакстан кыймылынын лидери Аман Сагидуллаев кыргыз бийлигинен жана эл аралык уюмдардан жардам сурады. Ушул тапта Кыргызстанда баш калкалап жүргөн бозгун жакында билдирүү таратып, Өзбекстандын атайын кызматы аны Бишкекте издеп жүргөнүн, уурдап кетүү аракети болуп жатканын жазган эле. Укук коргоочулар Сагидуллаев жана анын үй бүлөсү азыр кооптуу абалда экенин белгилешүүдө. Окуяга Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Алга Каракалпакстан кыймылынын мүчөлөрү оппозиционер Роман Сагидуллаевди коргоону өтүнүп, Кыргызстандын бийлигинен жана улуттар уюмунан жардам сурап кайрылышты. Сагидуллаев өзү Каракалпакстан ички иштер башкармалыгындагы ишенимдүү булактарга таянып, аны кармоо үчүн Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын 2 кызматкери жана милициянын 2 өкүлү Бишкекке келгенин билдирүүдө. Айтымында Өзбекстандын атайын кызматтын өкүлдөрү 10 күндөн бери аны аңдып жүрөт. Мунун айынан үй бүлөсү качкындар лагеринен чыга албай, балдар мектепке барбай окууларын токтотуу каргасы болушканын Азаттыкка билдирди.
22 октябрь күнү Бишкектеги 67 мектепке бир адам силовой структурага мандеп келип, биздин адреслерибизде балдарыбыз каякта экенин сураган. Кийинен 27 күнү 3 адам келген адамбыз деп колуна кагаз алып келген. 16 октябрден бери эч жака чыкпастан жасырынып отурмуз. Балдарыбыз мектепке барып отурган жок. Бул боюнча биз УБКБОнун Бишкекке убактыны берсек, алар бизге сенген жок. Мен кала беремин, эркек адамман. Хотя бы менин балдарымды бир безопасный зонага чыгаруу керек болуп турду.
Аман Сагидуллаев өзү 2011 жылы саясий куугунтуктун айынан Өзбекстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон. 2012 жылдан бери Кыргызстанда баш калкалап жүрөт. Өзүнүн айтымында Өзбекстанда ага ири суманы уурдап алган жана мыйзамсыз пайдаланган деген берене боюнча кылмыш иши козголгон. Өзү муну саясий ишмердүүлүгүнө, Каракалпакстандын көз карандыстык үчүн референдум өткөрүү талабына байланыштуу жасалма ачылган иш деп эсептейт. Ал тарыхый мекенинде калган өзүнүн жана аялынын туугандары да бийликтин куугунтугуна кабылып, үйлөрү тинтүүгө алынып атканын билдирди.
Менин үлкөн агам Сагидуллаев Бакыт, энем Сагидуллаев Жумабай прокуратуранын, СНБнын, МВДнын түнкү саат 11:00 баштап азанга саат 4:00 дейин допросторуна чыдамай уруп согуу сапарынан качып, без документ Кыргызстанга келди через Казахстан. Өзбекстанда Сагидуллаев фамилиясында эркек адам калган жок. Мен эч кандай кишене истегеним жокмун, мага просто сфабрикован.
Сизди эмнеге куугунтуктап атат деп ойлойсуз?
Это моя политическая диссидентская деятельность. Мы хотели референдум просто.
2012 жылдан бери алга Каракалпакстан кыймылынын лидери саясий качкын макамын сурап, Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар башкармалыгына 2 жолу, Кыргызстандын миграция, жаштар жана жумуш менен камсыз кылуу министрлигине кайрылып жооп ала албай келатканын билдирет. Сагидуллаев боюнча кылымшам укук коргоо уюму да өзүнчө кайрылган. Анын башчысы Азиза Абдирасулова эл аралык уюмдарда алардын тагдырына кайдыгер карап атканын белгилейт. Ушундай эле башка өлкөлөрдүн атайын кызматтары Кыргызстанда кенен кесир жүргөнү биринчи учур эмес экенин кошумчалады.
Кыргызстанга келгенине бир топ убакыт болуп калганына карабастан, ошол Бириккен Улуттар Уюмунун ошо качкындар боюнча иштеген башкармачылыгы буларга качкын макамын бергенден баш тартышкан. Коргоочунун жардамы менен Алматы дагы Бириккен Улуттар Уюмунун Алматы дагы регионалдык башкармачылыгына кайрылуу жолдогонбуз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошо катыбыздан жооп ала алган жокпуз. Жооп бербегенин себебин дагы билбейбиз. Биздин Кыргызстанда бул биринчи жолку окуя эмес, ошо Анжан окуясынан кийин өтө көптөгөн Өзбекстандын атайын кызматтары качып келген, биринчи Ошко качып келген, Жалалабадка базар коргондорго качып, ошол жерден көпчүлүк качып келгендерди мындай эле Кыргызстандан алып чыгып кетип турушкан да.
Ал ортодо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов өлкө уруксат бермейинче башка өлкөнүн атайын кызматы Кыргызстанда өз алдынча иш жүргүзүүгө укугу жок экенин билдирүүдө.
Чет мамлекеттин атайын кызматкерлери биздин аймакта иш жасаганын негиздиктерде жок, алардын укугу да жок да. Бирок биз мурдагы ССР мамлекетинде чөлкөмдө жасаган азыркы СНГ мамлекеттери мамлекеттин атайын кызматтардын ортосунда мындай келишимдер бар. Бири биринин аймагында чалгындоо иштерин жүргүзбөө деген жана кылмыш иштери боюнча бири бирине жардам көрсөтүү. Бизден уруксат алыш керек, бизге маалымат жөнөтүш керек. А өз алдынча келип алып туруп биздин Кыргызстандын аймагында өз билгенде иш жасаганга эч ким күчүк бербейт андай.
Өзбекстандык мурдагы дипломат учурда Бозгунда жүргөн Ташполот Юлдашев расмий Ташкенттин каракалпактарга кысымы күч экенин Азаттыкка пикирин мындайча билдирди.
Да, конечно, это есть основания, потому что он говорил, что Каракалпакстан.
Сагидуллаевтин коркуп атканына негиз бар. Анткени ал Каракалпакстан өзүнчө бөлүнүп жашаганы жакшы болмок турган. Өзбекстандын эң жарды жери. Өзбек бийлиги каракалпакстандыктарды террорчу көрсөтүп, кысып салганын айтып жүрчү. Ал автономияда газ, жарык жок, май куючу жайларда бензин тартыш. Мындай абал Африкада да жок. Каримов бийлигин сындаган адам кимге керек? Ошондуктан албетте Сагидуллаевди аңдышат. Мен муну өз жон терим менен сезгем. Анын өмүрү коркунучта.
очень большая опасность.
Эксперттер каракалпактардын эгемендүүлүгү баш мыйзамга ылайык оңой эле чечилүү маселе экенин белгилешет. Бул үчүн каракалпактардын көпчүлүгү референдумда көз карандысыздыкты колдоп добуш бериши керек. Бирок референдумду өткөрүү жөнүндө мыйзамды Өзбекстан парламенти кабыл алышы керек. Ал эми Каримовдун көзөмөлү астындагы парламентте мындай мыйзамды колдоочу депутаттар жокко эсе. Соңку жылдарда эле 200 миңге чукул киши Каракалпакстандан көчүп кетти деген такталбаган маалыматтар бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ушул сааттарда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Кыргыз Тулусу гезитинин 90 жылдыгына арналган салтанат өтүдү. Буга чейин Маракен алкагында илимий практикалык конференция гезиттин тарыхын чагылдырган көргөзмө өткөн эле. Биз менен азыр түз байланышта Кыргыз Тулусу гезитинин башкы редактору Жедигер Салаев турат. Саламатсызбы?
Саламат.
Жедигер мырза, Маракеңер кут болсун.
Рахмат.
Кыргызстандагы эң алгачкы гезиттин бүгүнкү күндөгү миссиясына токтолсоңуз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз угармандарыбызга.
Кыргызстандагы эң алгачкы гезиттин миссиясы ошо жаралгандарды пайдаланган миссиясын азырдан аткарып келатат. Эң башында агартуучулук милдетти аткарган, туташ талаштын жөнүндө аракеттер катары колдонулуп, андан кийин ошол кыргыз мамлекетинин тарыхында ушул совет дарында башынан эмне көрөттөр ошонун баарын чагылдырып жазып келген кыргыз мамлекети менен кимдиктеш гезит элдин башынан ушул жылдардын ичинде эмне өткөрөтсө, кандай кубанычтар болсо, жакшы социалдык, маданий, экономикалык өзгөрүүлөр болсо, же болбосо көйгөйлөр болсо, ошонун баарын чагылдырып келген гезит азыр деле ошо улуттук гезит катары улут тагдырын жазуудабыз.
Жедигер мырза, учурда гезит базарында улам жаңы басылмалар чыгып, атаандаштык күчөп турган шартта Кыргыз Тулусу гезити ошол атаандаштыкка кантип туруштук берүүдө? Окурмандарды тартуунун жаңычылык кандай ыкмаларын колдонуп жатасыздар?
Гезит базарында абдан азыр басылмалар көп, бирок алардын бүгүн бар, эртең жок болуп кеткен гезиттер да бар эмес. Бирок биз мына 90 жыл бою үзгүлтүксүз бир мөөнөтүнөн кетип калбай чыгып келаткан гезит катары мактана турган жагдайыбыз, биздин туруктуу окурмандарыбыз бар. Көбүнчө биз ал тургай базарга чыгарганга кыйбай кетебиз, саныбызды дүкөндөргө ал эле чыгарабыз. Негизинен бизге жазылып алып окушат. Бардык Кыргызстандын бардык аймактарында, бардык облустарында, Бишкекте, бардык жерде негизинен биздики ошо почта аркылуу үйгө үйлөктүрө жеткирилип тараган гезит. Анан сатыкка да анча мынча чыгарабыз. Албетте заманбап кесиптин болгонго биз бүгүн болушунча мүмкүнчүлүктөр, шарттарыбыз бар. Окурмандар тартуу үчүн азыр биз веб сайт ачканбыз. Сайтта онлайн түрүндө да биздин гезитти окуганга болот жана окурмандар түздөн түз суроолор, жоопторду алууга болот. Биздин авторлор менен кызматкерлер менен ошондой эле эми мынакей аз күндөн баштап бардык бетин түстүү кылып чыгарганга өтөбүз. Мазмундук жана маанилик жасалга жактарынан көп эле жаалыктар берип атат. Анан биздин туруктуу окурмандарыбыз байкап атат, анткени бизде эмне өзгөрүү болсо анын баары гезиттин бетинен көрүнүп турат.
Жедигер мырза, жакында эле президент Алмазбек Атамбаев кыргыз журналистикасынын бир топ сындап өттү да, сиз бул сындарга кошуласызбы?
Мен кошулам. Ал киши мындай бирбеткей жана негативди гана, жаман жакты гана көрсөткөн гезиттерди, журналисттерди ушундай тенденция болуп кетти деп айтып өттү. Туура, өзүн өзү сыйлаган мамлекет эмес, үй бүлөдө деле билесиздер, ата бабабыздын мыкты салты бар: жакшысын чыгарып, жаманын жашырып деген. Анан биз кээде жаманыбызды тим эле душмандар көрбөй турган жерден сүйрөп чыгып эл алдына жарата алган жагынан уста болуп кеттик. Албетте сын болуш керек, бирок сын деген конструктивдүү, жардам бере турган, эртең ошонун оңдолуп кетишине шарт түзүп бере турган сын болуш керек. Анан жок жерден эле сын айт десе эле баягы сынсынын сыңары өтүгү майрат деген унутуп калып эле баягы ойлотпой эсе ата сакалы, атасынын сакалы ошол өлөттүр дегендей бир жараңы ушакка түшүп алган бир тенденциялар болуп кетпедиби? Андайлардан биздин гезит алыс. Биздин 90 жылдык өзүбүздүн калыпталып калган каадатат, өзүбүздүн бир жакшы ыкмаларыбыз, жөнөмдөрүбүз, жөнөмдөрүбүз бар. Бизде негизги куралыбыз аргумент, факт. Эгерде далилденбей турган сын болсо эч качан жарыялана элек. Ал эми далилдеп туруп сындаган сындарыбыз жарыяланып атат.
Сизге чоң рахмат. Маракеңер абдан жакшы өтсүн деп каалайбыз. Жана Азаттык радиосунун жамааты да Кыргыз Туусу гезитин куттуктайт. Биз менен түз байланышта Кыргыз Туусу гезитинин башкы редактору Жедигер Салаев болду. уктурозду улантабыз. Кыргызстандагы Швейцария элчилиги менен эл аралык кызыл чырым уюму кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде швейцариялык фотосүрөтчү Жан Мордун согуш жабыркагандардын көзү карашы менен деген темада фото көргөзмөсүн ачты. Бул иш-чара кызыл чырым уюмунун гуманитардык ишмердүүлүгүнүн 150 жылдыгына арналган. Көргөзмөнүн ачылышына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып келди.
Согуш темасын чагылдырып келген фотосүрөтчү Жан Мордун буга чейин бүткүл дүйнө жүзү боюнча 80 ашуун көргөзмөсү уюштурулган. Анын образдары таасирдүүлүгү менен гана белгилүү болбостон, адамдардын тагдырын чагылдырган өткүр сезгичтиги менен да белгилүү. Швейцария өлкөсүнүн Кыргызстандагы элчиси Рене Холленштайндын айтымында Жан Мор сезимдүүлүк менен тактыкты, ой жүгүртүү менен эмоцияны, искусство менен документалдык чындыкты чеберчилик менен айкалыштырган гуманисттик фотосүрөтчүлөрдүн мыкты өкүлдөрүнүн бири.
Анын бул согуш жабыркагандардын көз карашы менен аттуу фото көргөзмөсүнөн кандуу окуяларды, армандуу көз жашты көрбөйсүңөр. Мында согуш алааматы адамзат турмушуна канчалык деңгээлде азап саларын сезүү менен бирге алдыда үмүт оту жанып турганын байкайсыңар. Калк согуштун натыйжасын тикелей же жанытма баштарынан өткөрүп жаткан көйгөйүн фотосүрөтчүнүн чыгармачылыгынан жаралган мисалдар аркылуу көрөсүңөр.
Швейцария элчиси Рене Холленштайн мындан сырткары эл аралык гуманитардык укуктук нормаларын сактоо жана жайылтуу, ошондой эле куралданган кагылуушулардын курмандыктарын коргоо, аларга жардам көрсөтүү эл аралык кызыл чырым уюмунун негизги миссияларынын бири, Швейцариянын тышкы саясатынын бирден бир принциптери болуп саналарын айтты. Фотосүрөт көргөзмө сүргүндөгү портреттер, балдардын диаспорасы, убактылуу пейзаждар жана жашоо уланууда деп аталат. Мында негизинен Иран, Пакистан, Никарагуадагы болгон согуштар учурундагы окуялар чагылдырылган. Сүрөт көргөзмөгө келген жергиликтүү фотосүрөтчү Эркин Болжуров Жан Мордун согушту чагылдыруу боюнча эмгектери ал үчүн жаңылык болгонун айтып, андан үйрөнө турган жагдайларга токтолду.
Биздин боо эки революциядан кийин дагы балдар выставляться эткен, баягы выставкаларды кылганда биз дагы ошо кичине ушулардан бир аз мындай ойлонду да үйрөнсөк деп, баягы эстетика фотографиянын содержаниясы, а то бизде мындай да чем баягы кан например көбүрөөк болуп же мусор көбүрөөк болуп ойлойт да, ошо менен баягы сүрөт өзүнүн милдетин аткаргандай ошого мындай өзүнчө ырахат алгандай болот да.
Эркин Болжуровдун айтымында Жан Мордун эмгектеринде мындан башка да өзгөчөлүктөр көп. Көргөзмөгө келгендердин бири жогорку окуу жайдын мугалими Каниев Осмоналиевдин пикиринде мындай сүрөттөр коомчулукту ар кандай конфликттерди алдын алууга чакырат.
Элдерди ойлонуп көрсүн, ошого болгон өзүнүн иш аракеттерин жазасы, согуш болтурбоого эми ар кандай тараптар менен ушул мен келгенин себеби ушул биякка келип тиги студенттерди кичине тааныштырып ой жүгүртүүлөрү болсун деп.
Окутуучу Каниев Осмоналиев муну менен кошо көргөзмөдөгү чыгармалар адам баласы үчүн тынчтыктын бардык нерседен кымбат экенин түшүндүрөөрүн кошумчалады. Согуш жабыркагандардын көз карашы менен сүрөт көргөзмөсү 14-октябрга чейин Бишкекте өтүп 20-ноябрдан 30-ноябрга чейин Ош шаарында уланат. Зайырбек Ачыматов, Азаттык, Бишкек.
Кай жерде орошун окуя, Азаттык дайым чордонунда.
Эң талабы камактарган кишилерди бошотсуңдар же жүрөбүз да.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айгым дейди, сакайтам, ойутпай.
Радуктун Газатовка жазайын, болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Урматтуу угармандар, берүүбүздү жыйынтыктап жатып, бүгүн өтчү иш-чаралар тууралуу кыска маалымат берейин. Бүгүн Бишкек гуманитардык университетинде Жапонияда окуу 2014 аттуу 5-нчи жарманка өтөт. Бул күнү Манас кинотеатрында Берлин дубалынын кулашынын 25 жылдыгына арналган даректүү тасмалар көрсөтүлөт. Театрга баргысы келгендердин кулагына күмүш сырга бүгүн Орус драма театрында Жөнөкөй кадимки аял аттуу драма коюлат. Ошон эле бүгүн кечки саат 6:00 чыкчу берүүбүздө күндүн окуяларын кенен баяндап беребиз. Мындан тышкары кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан Кажысайдын азыркы абалына, Ысык Көлдөгү туристтик потенциалына арналган Азаттык Плюстун берүүсүн калтырбай көрүңүз. Урматтуу угармандар, биздин ООДон чыккан бардык кабар макалаларды Азаттык Чекитке.кз сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле биздин интернет барабызды чөнтөк телефондон да оңой эле ача аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Ушу менен түшкү берүүнү жыйынтыктаймын. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан ООДон жолугушканча сак саламатта болуңуздар.